Aizvadītajā gadā opozīcijā esošā Latvijas reģiona apvienība vairāk kārt rosinājusi izmaiņas akcijas nodokļa likumā. Opozicionāra virzītā iniciatīva paredz atcelt tā dēvēto ceļu nodokli un palielināt akcijas nodokļa likmes benzīnam, dīzeļdegvielai un autogāzei. Latvijas reģiona apvienības deputāts Mārtiņš Bondars ir pārliecināts, ka šāda principa iedzīvināšana būtu godīgāka pret tiem automašīnu īpašniekiem, kas savus spēkratus izmanto reti.
Pretējā gadījumā ir ļaudis visā Latvijā, sevišķi laukos, kur varbūt izbrauc ar savu automašīnu tikai vasarās, bet viņiem jāmaksā šis te nodoklis pa visu gadu. Taisnīgāk būtu, ka tie, kas vairāk brauc, samaksā savu degvielu, un tad faktiski nu, viņi uzņemās šo daļu samaksas to cilvēku vietā, kur varbūt izbrauc uz kapsvētkiem un vasarā kaut kur nevis brauc savu auto visu gadu.
Atbilstoši Latvijas reģiona apvienības aprēķiniem, lai nodrošinātu ceļu nodokļa atcelšanu, akcijas nodokļa likme benzīnam un autogāzei būtu jāpalielina par 20 eiro tonnā, bet dīzeļdegvielai par 30 eiro tonnā. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītājs Mārtiņš Stirāns apgalvojums, ka Lietuvā un Igaunijā ceļu nodoklis ir iekļauts degvielas akcīzē, sauc par mītu.
Tas ir Latvijas savulaik ieviestais transporta līdzekļu nodeva, kura jā, ir pirmkārt, viņa ir un viņa samērā liela, un kaimiņu valstīs nav. Un nevelti, mums ir daudz dārgas automašīnas, kas brauc ar Igaunijas numuriem vai Lietuvas numuriem, jo faktiski šādu nodevu rēķinu var samazināt izmaksas.
Stirāns uzskata, ka Latvijas reģiona apvienības rosinātais degvielas akcijas palielinājums nesektu iztrūkumu, kas budžetā rastos atceļot transporta līdzekļu ikgadējās nodevas, un centieni sekt šo iztrūkumu veicinātu akcijas nodokļa pieaugumu.
Var nonākt vienkārši pie tā, ka teiksim, šāds teorētiski iecerētais akcijas nodokļa paaugstinājums, viņš neseks to summu, ko valsts ir ieplānojusi ieņemt par šo transporta līdzekļu nodevu, un tas nozīmē, ka nākošajā gadā būs jāpaaugstina vēl, lai varētu kompensēt to, ko nav ieņēmuši. Ja? Un šis transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis plus uzņēmuma transporta līdzekļu nodoklis, viņš gadā aptuveni sastāda 100 miljonus ieņēmumus, 100 miljonu eiro, tad faktiski šie 100 miljoni ir jāpieliek klāt, visiem jāsamaksā.
Pagaidām ierosinājumu aizstāt ceļu nodokli un tā dēvēto dienesta automašīnu nodokli ar lielāku akcīzes nodokli degvielai nav raduši atsaucību arī Finanšu ministrijā. Ministrijas valsts sekretārs vietnieks Ilmars Šņucins uzsver, ka pašreizējā sistēma ne tikai nodrošina ieņēmumus valsts budžetā, bet savā veidā arī veicina nodokļu progresivitāti.
Pirmkārt, ne Igaunijā, ne Lietuvā šāds ar nodoklis nav iekļauts akcijas nodokļu likmēs. To mēs varam redzēt, ka tas salīdzinot akcijas nodokļu likmēs Latvijā un Lietuvā, kur viņas nav augstākas kā Latvijā, viņiem vienkārši nav fiziski šādu nodokļu ieviests. Tie ir dažādi nodokļi un viņi pilda arī dažādas funkcijas. Protams, fiskālā funkcija ir gan akcijas nodoklim, gan arī transporta līdzekļu nodokļiem, bet regulējušās funkcijas viņiem tomēr abiem ir atšķirīgas. Jo, kā zināms, transporta līdzekļa eksploatācijas nodoklis ir diferencēts, atbilstoši arī automašīnu dažādām rādītājiem, gan masai, svaram, motoru jaudai, kas arī netieši norāda arī uz šīs mašīnas vērtību, gan arī uz viņas lomu vides piesārņošanā.
Jāpiebilst, ka sākot no šā gada 1. Janvāra akcijas nodoklis degvielai jau ir palielināts. Tā rezultātā dīzeļa degvielas cenas pieaugušas par aptuveni 1 centu litrā, bet benzīna un autogāzes cenas par aptuveni 3 centiem litrā. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.